voru ekki, var ekki dálítið af skáldum þarna fyrir norðan?
Ha?
Var ekki dálítið af skáldum þarna
jú, fyrir norðan? Jú, það voru mörg skáld. Hallgrímur Pétursson, það þekki. Það var nú ekki því líkur sem
hann var. Já, ég veit að ég var nú hugsa þarna norður í Árneshreppi.
Já, já, það voru, ég held að hefum verið fáið skáld þar, ekki, menn ég veit þetta ekki. Ég að Þórður Reitin, hann er dáið, núna hann var skáld.
Þórður?
Hann ekki Þórður og var Þórður svo. Hann var jafnaldur mér nú löngu dáið. Hann gerði sveitarrímum sveitin okkar.
Já, já.
Svo gerði ég líka sveitarrímum hana. Ég kann hana nú alltaf.
En manst ekki rímunans Þórðar?
Nei, ég kann nú fáar vísir henni. Tók hann ég eitthvað einu eða tvær.